Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Δεν περίμενες θε, να'ρθω εγώ σε σε, αλλά ήρθες εσύ εδώ στη γη. Με ανθρώπινη μορφή δούλε ταπεινέ, πριν φωνάξω με κάλεσες εσύ. Με ευγνωμοσύνη στην καρδιά τώρα σε δοσάζω βασιλιά. Έγινες θυσία στο σταυρό να σωθεί. Με κάλεσες εσύ. Με ευγνωμοσύνη στην καρδιά τώρα σε δοξάζω βασιλιά. Που έγινες θυσία στο σταυρό να σωθεί.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14, χωρία 26-52. Και αφού έψαλαν τους καθιερωμένους ψαλμούς, βγήκαν έξω για να πάνε στο όρος των ελαιών. Τους λέει τότε ο Ιησούς, «Όλοι θα χάσετε την εμπιστοσύνη σας σε μένα αυτή τη νύχτα, όπως το λέει και η Γραφή. Θα σκοτώσω το βοσκό και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα. Μετά την Ανάστασή μου όμως θα σας περιμένω στη Γαλιλαία όπου θα πάω πριν από σας». Ο Πέτρος τότε του είπε, «Κι αν όλοι χάσουν την εμπιστοσύνη τους σε σένα, εγώ όμως όχι». Τότε του λέει ο Ιησούς, «Σε βεβαιώνω πως εσύ σήμερα κιόλας, αυτή τη νύχτα, πριν λαλήσει δύο φορές ο πετεινός, τρεις φορές θα αρνηθείς πως με ξέρεις». Ο Πέτρος όμως ακόμη πιο έντονα τον διαβεβαίωνε, «Δεν θα σε απαρνηθώ, κι αν ακόμα χρειαστεί να πεθάνω μαζί σου». Τα ίδια έλεγαν και όλοι οι άλλοι. Έρχονται σε έναν τόπο που το όνομά του είναι Γεθσημανή και λέει ο Ιησούς στους μαθητές του, «Καθίστε εδώ ώσπου να προσευχηθώ». παίρνει μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και άρχισε να συνανταράζεται και να αγωνιά. Τότε τους λέει: «Περίλυπη μέχρι θανάτου είναι η ψυχή μου, περιμένετε εδώ και μείνετε ξάγρυπνοι». Και αφού απομακρύνθηκε λίγο, έπεσε με το πρόσωπο στη γη και προσευχόταν να γλιτώσει αν ήταν δυνατόν από αυτή την ώρα. «Αβά, πατέρα», έλεγε, «όλα είναι δυνατά για σένα. Γλίτωσέ με από αυτό το ποτήρι. Ας μη γίνει όμως το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου». Έρχεται πίσω και τους βρίσκει να κοιμούνται και λέει στον Πέτρο: «Σίμων, κοιμάσαι? Δεν μπορέσατε να μείνετε άγρυπνοι ούτε μία ώρα? Μείνετε άγρυπνοι και προσεύχεστε για να μην σας νικήσει ο πειρασμός. Το πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρκα όμως αδύναμη». Απομακρύνθηκε πάλι και προσευχήθηκε με τα ίδια λόγια. Γύρισε και τους ξαναβρήκε να κοιμούνται. Τα μάτια τους ήταν βαριά από την ίστα και δεν ήξεραν τι να του απαντήσουν. Έρχεται για τρίτη φορά και τους λέει: «Κοιμάστε ακόμα και ξεκουράζεστε? Φτάνει. Ήρθε η ώρα. Τώρα ο Υιός του ανθρώπου παραδίνεται στα χέρια ανθρώπων αμαρτωλών. Σηκωθείτε, πρέπει να πηγαίνουμε. Να, έφτασε αυτός που θα με προδώσει». Και αμέσως, ενώ ακόμα μιλούσε ο Ιησούς, φτάνει ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους 12, και μαζί του ένα πλήθος από ανθρώπους οπλισμένους με ξύφη και ρόπαλα, σταλμένους από τους αρχιερείς, τους γραμματείς και τους πρεσβυτέρους του συνεδρίου. Αυτός που θα τον πρόδιδε τους είχε δώσει το εξής συνθηματικό σημάδι: «Όποιον φιλήσω, αυτός είναι. Πιάστε τον και μεταφέρετε τον με μέτρα ασφαλείας». Έρχεται αμέσως ο Ιούδας, πλησιάζει τον Ιησού και του λέει: «Χαίρε δάσκαλε», και τον φίλησε θερμά. Αυτοί τότε συνέλαβαν τον Ιησού και τον έδεσαν. Κάποιος όμως από τους παρόντες τράβηξε το μαχαίρι του, χτύπησε το δούλο του αρχιερέα και του έκοψε τα αυτή. Ο Ιησούς απευθύνθηκε σε αυτούς και τους είπε: «Ληστείς είμαι και βγήκατε με ξύφη και ρόπαλα να με συλλάβετε? Κάθε μέρα ήμουν ανάμεσά σας στο ναό και δίδασκα και δεν με συλλάβατε. Αλλά έγινε έτσι για να επαληθευτούν οι γραφές». Όλοι τότε τον εγκατέλειψαν και έφυγαν. Ένας νέος τον ακολούθησε περιτυλιγμένος κατάσαρκα με ένα σεντόνι, αλλά τον έπιασαν άλλοι νέοι. Αυτός όμως άφησε το σεντόνι στα χέρια τους και έφυγε γυμνός.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο διπορικό μας. Μας έχει φέρει στο 14ο κεφάλαιο του Μάρκου, όπου βρισκόμαστε την τελευταία νύχτα που είχε ο Ιησούς μαζί με τους μαθητές του και την προηγούμενη φορά είδαμε την καθιέρωση της Θείας Ευχαριστίας. Στο μυαλό μου έμειναν τα λόγια του Ιησού Χριστού από την προηγούμενη φορά ακόμα. «Αυτό είναι το αίμα μου που επισφραγίζει τη νέα Διαθήκη και χύνεται για χάρη όλων». Ο Ιησούς εκπλήρωσε τον τύπο της Παλιάς Διαθήκης και άνοιξε μπροστά μας μια νέα Διαθήκη. Η ζωή και η διακονία του σύνδεσε το λαό της Παλαιάς Διαθήκης με το νέο έργο του Θεού μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, μέσα στο σώμα των πιστών. Ο Ιησούς ήρθε να εκπληρώσει την Παλιά Διαθήκη και να κάνει μια νέα Διαθήκη. Πολλοί πιστεύουν ότι ο Ιησούς αναφερότανε στο μήνυμα του Ιερεμία για τη Νέα Διαθήκη. Στο βιβλίο του Ιερεμία, στο κεφάλαιο 31 και εδάφια 31 με 34, έχουμε εκεί την προφητεία που κάνει ο Ιερεμίας για μια Νέα Διαθήκη. Εκείνο λοιπόν που ο προφήτης Ιερεμίας προφήτευσε για το μέλλον, το πραγματοποίησε ο Κύριος Ιησούς. Τα ονόματα των δύο μεγάλων τμήματων της Αγίας Γραφής, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, πήραν το όνομά τους από την έννοια της συνθήκης, γιατί ο Θεός είχε μία συνθήκη στο πρώτο μέρος και μία καινούργια συνθήκη έκανε Χριστό. Στη ζωή του Ιησού, οι μεγαλύτερες ελπίδες της Παλιάς Διαθήκης και οι λαμπρότερες δυνατότητες της Νέας Διαθήκης έσμιξαν. Η Νέα Διαθήκη είναι βασισμένη στο αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε για χάρη όλων μας. Το αίμα αυτό στα μάτια του Θεού καλύπτει όλους εμάς τους αμαρτωλούς που ερχόμαστε με μετάνοια και πίστη στο Ευαγγέλιο. Και όλοι εμείς που ερχόμαστε με μετάνοια και πίστη στο Ευαγγέλιο, καλυμμένοι με το αίμα του Ιησού Χριστού, γινόμαστε παιδιά του Θεού, γινόμαστε λαός του Θεού, ανήκουμε σε αυτή τη Νέα Διαθήκη και τόσα θαυμαστά ο Θεός υπόσχεται για αυτούς που ανήκουν σε αυτή τη νέα διαθήκη εν Χριστώ Ιησού. Έχουμε υποσχέσεις για αυτή τη ζωή, για την πρόνοια του Θεού, για τη φροντίδα του Θεού. Έχουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή μας και έχουμε και υποσχέσεις για την αιώνια ζωή που θα μας φέρει ο Κύριος Ιησούς όταν θα έρθει στη δική του τη δόξα. Εκείνο το βράδυ, αφού τελείωσαν με την Θεία Ευχαριστία, έψαλαν τους καθιερωμένους ψαλμούς και βήγαν έξω για να πάνε στο όρος των ελαιών. Τότε τους είπε ο Ιησούς: «Όλοι θα χάσετε την εμπιστοσύνη σας σε μένα αυτή τη νύχτα, όπως το λέει η Γραφή. Θα σκοτώσω το βοσκό, θα δυσκορπιστούν τα πρόβατα. Μετά την Ανάστασή μου όμως, θα σας περιμένω στη Γαλιλαία, όπου θα πάω πριν από σας». Και τότε πετάχτηκε ο Πέτρος: «Όλοι αν χάσουν την εμπιστοσύνη τους σε σένα, εγώ όμως όχι». Τότε του λέει ο Ιησούς: «Σε βεβαιώνω πως εσύ σήμερα κιόλας, αυτή τη νύχτα, πριν λαλήσει δύο φορές ο πετεινός, τρεις φορές θα με έχεις αρνηθεί». Και ο Πέτρος ακόμα πιο έντονα τον διαβεβαίωσε: «Δεν θα σε απαρνηθώ κι αν ακόμα χρειαστεί να πεθάνω μαζί σου». Τα ίδια έλεγαν και οι άλλοι. Ο Ιησούς εγνώριζε πολύ καλά εκ των προτέρων τι θα συνέβαινε. Λίγο πριν τη σταύρωσή του, όταν ήταν με τους μαθητές του, τους είπε ότι θα φοβηθούν και θα φύγουν μακριά όταν οι στρατιώτες θα ερχόταν να το συλλάβουν. Όλοι οι μαθητές ένιωσαν ντροπή γι' αυτό. Ο Πέτρος όμως σκέφτηκε, όταν αρκετά δυνατός από τους άλλους μαθητές, ακόμα πιο δυνατός και καλύτερος, και είπε στον Χριστό ότι ποτέ δεν θα αποχωριζόταν από αυτόν, ό,τι και αν συνέβαινε. Αλλά ο Κύριος, γνωρίζοντας τι θα συνέβαινε, του είπε ότι επρόκειτο να τον αρνηθεί. Ο Σίμωνας Πέτρος εγγυάται εδώ πέρα την πιστότητά του στον Ιησού. Μίλουσε σοβαρά φυσικά, αλλά δεν είχε συνειδητοποιήσει τις αδυναμίες του. Βλέπετε, αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα το δικό μας σήμερα. Δεν γνωρίζουμε τις αδυναμίες μας. Και φυσικά, τις αδυναμίες μας δεν μας αποκαλύπτει η ψυχολογία, το μέρος που θα πρέπει να ανατρέξουμε για να δούμε ποιοι είμαστε πραγματικά, τις πνευματικές μας αδυναμίες, τις ηθικές μας αποτυχίες, είναι ο λόγος του Θεού, είναι ο καθρέφτης που βλέπουμε πώς μας βλέπει ο Θεός. Κανένας δεν γνωρίζει τα βάθη της ανθρώπινης καρδιάς. Μόνο ο λόγος του Θεού μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πόσο είμαστε αμαρτωλοί. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μου, το πρόβλημά σου. Όταν αναγνωρίσουμε το πρόβλημά μας, φυσικά, όταν δούμε το πρόβλημά μας μέσα από το λόγο του Θεού, ξέρουμε ποιος μπορεί να μας βοηθήσει. Και τότε να τρέχουμε στη λύση. Στον Κύριο Ιησού, που έκανε αυτό το θαυμαστό έργο, να μπορέσει να μας καλύψει με το δικό του το αίμα, να μας σώσει, να μας βοηθήσει στο πρόβλημα της αμαρτίας, να μας βοηθήσει ηθικά και πνευματικά. Δεν λύνουμε τα προβλήματά μας για να είμαστε ικανοί να πάμε στον Ιησού Χριστό, όχι. Στον Ιησού πάμε όπως είμαστε. Ο Ιησούς ακόμα δίνει ένα ραντεβού μαζί με τους μαθητές του στη Γαλιλαία. Τους ανακοινώνει την Ανάστασή του. Τους λέει ότι τα πρόβατα θα σκορπίσουν, αλλά εκείνος θα πάει στη Γαλιλαία με την Ανάσταση να τους συναντήσει εκεί. Υπόσχεται να τους συναντήσει εκεί. Αλλά ο Πέτρος δεν μπορούσε να μείνει σε αυτές τις διαβεβαιώσεις. Προχώρησε και έκανε αυτό το λάθος να μιλήσει για τη δική του πιστότητα. Διακηρύττει ότι εκείνος δεν θα σκανδαλιστεί ακόμα και αν οι άλλοι σκανδαλιστούν. Ενώ ο Ιησούς προσπαθεί να τους προετοιμάσει για όλα αυτά που έρχονται, ο Πέτρος αντιστέκεται και δεν θέλει να καταλάβει την πνευματική του φτώχεια και την ανάγκη που έχει για να μπορέσει να σταθεί. Ενώ έπρεπε να πέσει στα γόνα του Ιησού και να πει: «Χριστέ μου, βοήθησέ με να μείνω πιστός σε σένα, ό,τι και αν συμβεί». Και φυσικά, εκείνο που είναι παρήγορο είναι ότι βλέπουμε μετά, στην πολύ αυτή άσχημη του Πέτρου, το πώς ο Ιησούς τον συμπαραστάθηκε. Και θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, ότι ο Ιησούς είναι πάντοτε μαζί μας και στέκεται δίπλα μας και στις πιο άσχημες στιγμές. Και στην πιο απελπιστική και άναδρη στιγμή μας είναι εκεί ο Ιησούς Χριστός και μας καλεί σε μετάνοια. Αμέσως μετά έρχονται στη Γεστημανή, που ίσως ήταν ένας τόπος που συνήθιζε να πηγαίνει ο Ιησούς για προσευχή. Και αφήνει τους περισσότερους μαθητές του και τους λέει: «Καθίστε εδώ, ώσπου να προσευχηθώ». Και παίρνει μαζί τον Πέτρο, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη και αρχίζει να προσεύχεται και μάλιστα να συνταράσσεται από την αγωνία. Τότε τους λέει: «Περίλυπη μέχρι θανάτου είναι η ψυχή μου. Περιμένετε εδώ και μείνετε ξάχρυπνοι. Ο Ιησούς γνωρίζει ότι οι στρατιώτες θα έρχονταν, θα τον συλλάμβαναν και θα τον σκότωναν. Ήταν έτοιμος να σταυρωθεί και γεμάτος χαρά για το ότι θα θυσιάζονταν για τις αμαρτίες μας. Παρ' όλα αυτά όμως ένιωσε ταραγμένος και γι' αυτό αισθάνθηκε την ανάγκη να προσευχηθεί στον Πατέρα του, στον Θεό. Ο Ιησούς γνώριζε πόσο οδυνηρό ήταν να πεθάνει επάνω στο σταυρό, αλλά είπε ότι αν αυτό ήταν το θέλημα του Θεού θα το έκανε. Ο Θεός θέλει να προσευχόμαστε σαν τον Ιησού. Όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι, δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει το τι μας αρέσει, αλλά το τι ο Θεός θέλει να κάνουμε. Και όταν προσευχόμαστε, πρέπει να ζητούμε από τον Θεό να κάνουμε το θέλημά Του. Γιατί Εκείνος γνωρίζει καλύτερα από τον κάθε άλλο τι είναι το καλύτερο για μας. Και εδώ μπαίνουμε σε αυτό το μεγάλο μυστήριο που διαδραματίζεται στον κήπο της Γεθσημανής. Επειδή στο μέρος αυτό πήγαινε συχνά ο Ιησούς, ήταν ένα μέρος που ο Ιούδας το γνώριζε. Όπως είπαμε, είναι 11 τώρα οι Απόστολοι, ο Ιούδας λείπει και παίρνει τους τρεις μαθητές ο Ιησούς ένα βήμα πιο κοντά του αυτές τις δύσκολες στιγμές. Η γλώσσα την οποία μεταχειρίζει ο Ευαγγελιστής δείχνει ότι ο Ιησούς αντιμετωπίζει μια οδυνηρή δοκιμασία στον κήπο. Είναι ταραγμένος. Αλλά η ταραχή είναι τόσο βαθιά που οποιοδήποτε από εμάς θα τον άφηνε άφωνο. Βλέπουμε μια αδημονία που έχει εδώ ο Ιησούς, μια έντονη αγωνία. Ο Ιησούς αντιμετωπίζει εδώ ψυχική οδύνη τόσο μεγάλη, ίσως μεγαλύτερη και από τον πόνο του σώματος πάνω στο σταυρό. Αντιμετωπίζει τον πειραστή. Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να πούμε ότι στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να πούμε πολλά περισσότερα. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο μυστήριο και δεν μπορούμε να το προσεγγίσουμε. Βλέπουμε μόνο την αγωνία του Ιησού, ο οποίος ξανά απομακρύνεται για λίγο και έπεσε με το πρόσωπο στη γη και προσευχόταν να γλιτώσει αν είναι δυνατόν από αυτή την ώρα. Έλεγε «Αβά Πατέρα, όλα είναι δυνατά για σένα, γλίτωσέ με από το ποτήρι, ας μη γίνει όμως το δικό μου το θέλημα, αλλά το δικό σου». Ο Ιησούς αποκάλεσε το Θεό «Αβά», που είναι ο πιο εκφραστικός και συναστηματικός αραμαϊκός όρος για τον Πατέρα. Η προσευχή εκφράζει μια βαθιά εσωτερική σχέση εμπιστοσύνης και στενότατου δεσμού. Ο Ιησούς έδειξε εδώ τη θερμή και βαθιά ψυχική σχέση που απολάμβανε με το Θεό Πατέρα. Στην αραμαϊκή γλώσσα, την οποία πιθανότατα μιλούσε ο Ιησούς, χρησιμοποίησε τον όρο αυτό, όπως είπαμε, «αβά» για τον Θεό, που δείχνει οικειότητα, στενότητα σχέσεων μαζί με τον Πατέρα. Παρατηρούμε ακόμα ότι ο Ιησούς όχι μόνο πλησίαζε τον Θεό με θερμό προσωπικό οικείο τρόπο, αλλά του έδειχνε επίσης βαθύ σεβασμό και πλήρη υπακοή. Ενώ προσευχότανε να βρει ο Πατέρας κάποιον άλλο τρόπο εκπλήρωσης της αποστολής του, εκτός από την φοβερή αγωνία του Σταυρού, εξέφραζε παράλληλα την επιθυμία του να γίνει το θέλημα του Πατέρα και όχι το δικό του, άσχετα με το κόστος. Ο Υιός προσευχόταν στον Πατέρα, καθώς ήταν αντιμέτωπος με τον επικείμενο Σταυρό και βρισκόταν από ανθρώπινη πλευρά σε μεγάλη αγωνία, ζητώντας αν ήταν δυνατόν να αποφύγει το πικρό αυτό ποτήρι. Οπωσδήποτε όμως, όπως βλέπουμε, ήταν έτοιμος να υπακούσει πλήρως τον Πατέρα, γιατί είχε έρθει να εκπληρώσει το αποκαλυμμένο θέλημα εκείνου στη ζωή του. Η πλήρη υποταγή που έδειξε ο Ιησούς στο θέλημα του Πατέρα είναι το βασικότερο χαρακτηριστικό της Βασιλείας του Θεού. Πραγματικά ήταν βασιλιάς ο Θεός μέσα στη ζωή του. Μια τέτοια υποταγή κάνει τη διακυβέρνηση του Θεού πραγματικότητα στη ζωή μας, φίλοι μου. Και αν πραγματικά έτσι υπακούμε το Θεό, μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός είναι βασιλιάς μας και ανήκουμε στη Βασιλεία του Θεού. Ποια ήταν η ώρα στην οποία αναφέρεται ο Ιησούς Χριστός, αν είναι δυνατόν να γλιτώσει από αυτή την ώρα? Ποιο είναι αυτό το ποτήρι που αν ήταν δυνατόν ήθελε ο Ιησούς να γλιτώσει? Μήπως μιλούσε για το θάνατό του? Δεν πιστεύω ήταν ο θάνατος που φοβότανε, αλλά μάλλον το γεγονός του Σταυρού, τη στιγμή εκείνη δηλαδή που η αμαρτία θα έπεφτε επάνω του. Γιατί ακριβώς εκεί στο Σταυρό ο Ιησούς Χριστός έγινε αμαρτία για μας. Αυτό διαβάζουμε στη Β' Κορινθίους 5:21. Δηλαδή έγινε η κατάρα, έπεσε πάνω η κρίση του Θεού στη δική μας αμαρτία. Και αυτό ήταν πολύ βαρύ για τον Θεό να σηκώσει. Ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους σχολιάζει στο 5ο κεφάλαιο και στα εδάφια 7 και 8. Ο Χριστός κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του με δυνατές κραυγές και δάκρυα απίθυνε προσευχές και εκκλησίες στον Θεό που μπορούσε να τον σώσει από τον θάνατο και εισακούστηκε από τον Θεό για την ευλάβειά του. Αν και ήταν Υιός, έμαθε μέσα από τα παθήματα την υπακοή. Και φυσικά, αν ο Υιός έμαθε και τελειοποιήθηκε στην υπακοή μέσα από αυτή την εμπειρία της Γεστημανής, το ίδιο πρέπει μέσα στη ζωή μας πολύ περισσότερο, γιατί εμείς είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί, έχουμε να μάθουμε και έχουμε να προχωρήσουμε με τη ζωή της υπακοής στο θέλημα του Θεού, της ταπείνωσης και της προσευχής. Και σε αυτό το σημείο επιστρέφει ο Ιησούς στους τρεις μαθητές. Όμως τους βρίσκει να κοιμούνται. «Σίμωνα, κοιμάσαι! Δεν μπόρεσες να μείνεις άγρυπνος ούτε μια ώρα? Μείνετε άγρυπνοι και προσεύχεστε», λέει ο Κύριος στους μαθητές εκείνους αλλά και σε εμάς, «για να μην σας νικήσει ο πειρασμός. Το πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρκα όμως αδύναμη». Βλέπουμε οι τρεις μαθητές δεν ανησυχούν καθόλου. Μπορούν να κοιμηθούν μέσα σε αυτή την περίσταση. Μάλιστα ο Πέτρος δεν φάνηκε να ενοχλήθηκε ιδιαίτερα με την διαβεβαίωση του Ιησού ότι θα τον αρνιότανε. Θα έπρεπε να μείνει άγρυπνος και να προσεύχεται, αλλά απλά έπεσε και κοιμήθηκε. Η αγρύπνια και η προσευχή είναι τρόπος που εμείς σήμερα μπορούμε να αποφύγουμε τον πειρασμό. Τώρα βλέπουμε ότι ο Ιησούς πηγαίνει ξανά πίσω και επαναλαμβάνει την πρώτη προσευχή του, γιατί απομακρύνθηκε και προσευχήθηκε με τα ίδια λόγια, μας λέει το εδάφιο 39. Ενώ οι μαθητές δυστυχώς έπεσαν ξανά στον ύπνο. Γυρίζει, τους ξαναβρίσκει ξανά να κοιμούνται γιατί τα μάτια τους ήταν βαριά και δεν ξέραν τι να απαντήσουν. Τι να πούνε για την αποτυχία τους. Πάλι τους βλέπουμε εδώ, εμπιστεύονται στη σάρκα και δεν προσεύχονται ο Θεός να τους δίνει δύναμη και να τους δώσει τη χάρη του. Έρχεται και τρίτη φορά και τους βλέπει πάλι να κοιμούνται. «Φτάνει πια», τους είπε. «Κοιμάστε και ξεκουράζεστε, ήρθε η ώρα. Ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται στα χέρια των ανθρώπων αμαρτωλών. Σηκωθείτε, πρέπει να πηγαίνουμε, γιατί έφτασε αυτός που θα με προδώσει». Είχε περάσει ένα μικρό χρονικό διάστημα, αυτοί είχαν ξεκουραστεί και τώρα ο Κύριος του σηκώνει. Να σου λοιπόν, ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, μαζί με ένα πλήθος ανθρώπων, οπλισμένοι με ξύφη και ρόπαλα, σταλμένοι από τους αρχιερείς, τους γραμματείς και τους πρεσβυτέρους. Είναι όλοι αυτοί που είχαν αποφασίσει ότι δεν θα πιάνανε τον Ιησού στη διάρκεια της γιορτής. Και έτσι ο Ιούδας τον προδίδει με ένα φιλί. Τους είχε δώσει αυτό το σημάδι: «Όποιον φιλήσω, αυτός είναι. Πιάστε τον και μεταφέρτε τον με μέτρα ασφαλείας». Εδώ είναι μια από τις πιο βρώμικες και συχαμένες πράξεις προδοσίας. Ο Ιούδας ήξερε το μέρος αυτό που ο Κύριος συνήθιζε να ξεκουράζεται και να προσεύχεται και οδήγησε εκεί τον εχθρό. Ένα φιλί, το έμβλημα της αγάπης και της στοργής, έγινε στα χέρια του Ιούδα μια τέτοια άναδρη και αποκρουστική πράξη. Συμπτωματικά καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος Ιησούς δεν έμοιαζε καθόλου διαφορετικός από τους άλλους ανθρώπους. Χρειαζόταν να τον αναγνωρίσει κανείς μέσα στο πλήθος και γι' αυτό χρειάστηκε ο Ιούδας. Έρχεται αμέσως ο Ιούδας, πλησιάζει τον Ιησού και του λέει «Χαίρε δάσκαλε» και τον φίλησε θερμά. Τότε συνέλαβαν τον Ιησού, τον έδεσαν και τον πήρανε. Κάποιος όμως από τους παρόντες, και ξέρουμε από κάποιο άλλο Ευαγγέλιο ότι αυτός ήταν ο Σίμωνος Πέτρος, τράβηξε το μαχαίρι του και χτύπησε το δούλο του αρχιερέα και του έκοψε το αυτί. Ο Πέτρος έκοψε ένα αυτί. Και μάλιστα έχουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη το όνομα αυτού του ανθρώπου που ήταν ο Μάλχος. Λοιπόν, ο Πέτρος ο Σίμωνας τα κατάφερνε καλά στο ψάρεμα, αλλά δεν τόσο καλός στα μαχαίρια. Σκόπευσε ίσως το λαιμό και πήρε μόνο ένα αυτή. Απ' τα άλλα Ευαγγέλια ξέρουμε ότι ο Ιησούς θεράπευσε τον άνθρωπο αυτό. Σε αυτό το Ευαγγέλιο έχουμε το πώς απήντησε ο Ιησούς σε αυτούς τους ανθρώπους. Ληστής είμαι και βγήκατε με ξύφη και ρόπα, αλλά με συλλάβετε. Κάθε μέρα ήμουν ανάμεσά σας στο ναό και δίδασκα και δεν με συλλάβατε. Τότε λοιπόν όλοι οι μαθητές τον εγκατέλειψαν και έφυγαν. Ένας νέος τον ακολούθησε περιτυλιγμένος κατάστρακα με ένα σεντόνι, αλλά τον έπιασαν άλλοι νέοι. Αυτός όμως άφησε το σεντόνι στα χέρια τους και έφυγε γυμνός. Το πιο πιθανόν ήταν ο ίδιος ο Ιωάννης ο Μάρκος, ο Ευαγγελιστής που γράφει το Ευαγγέλιο. Ήταν αυτός που ήταν νέος τότε, είναι αυτός που στο σπίτι τους φιλοξενήθηκε το τελευταίο δείπνο και ίσως ήταν εκεί στην παρέα των μαθητών. Και κάνει εδώ πέρα μία προσπάθεια να παραμείνει κοντά στον Ιησού με αυτό το άδοξο τέλος. Και ίσως γι' αυτό μας διασώζει αυτό το περιστατικό. Παρόλο που κατακρίνουμε τόσο τον Ιούδα για την προδοσία του Χριστού, όσο και τους Ρωμαίους για την άδικη μεταχείρισή του στη δίκη, εντούτοις στην περικοπή μας βλέπουμε ότι και οι άλλοι μαθητές του τον εγκατέλειψαν και ο Πέτρος τον αρνήθηκε στην ώρα της ανάγκης, όπως θα δούμε την επόμενη φορά. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε ότι τα γεγονότα αυτά δείχνουν την αμαρτωλή φύση όλων των ανθρώπων. Αφενός, μεν, οι ένοχοι για τον θάνατο του Ιησού δεν ήταν απλά οι Ρωμαίοι, ο Όχλος και ο Ιούδας μόνο, αλλά είμαστε όλοι εμείς, όλη η ανθρωπότητα, κάθε άνθρωπος. Απ' την άλλη πλευρά δε, ο Χριστός σταυρώθηκε όχι επειδή το ήθελαν οι άνθρωποι και επειδή αυτός ήταν ένα βοήθητο θύμα της κακίας και του μίσους και της αδιαφορίας τους, αλλά σταυρώθηκε με τη θέλησή του, γιατί αυτός ήταν ο σκοπός της έλευσής του, να σταυρωθεί και μέσω της σταυρικής του θυσίας να εξηλαιωθεί ο μαρτωλός άνθρωπος. Και βέβαια αυτό φέρνει το σημερινό μας μήνυμα πάλι κοντά στην καρδιά μας και πρέπει όλοι να ανταποκριθούμε με ευχαριστία στον Ιησού Χριστό. Ο Ιησού Χριστός πέθανε για μας προσωπικά, για τον καθένα προσωπικά και πέθανε θελοντικά. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να τον ευχαριστούμε και να τον δοξάζουμε για τη μεγάλη σωτηρία που μας έχει προσφέρει. Και με αυτή τη σκέψη φίλοι μου σας αποχαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87-524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.